ogledalo.
Uvaženi slušalci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa tribine na temu Srbija nacionalna strategija za 21. vijek, koju je pokrenuo Fond Slobodan Jovanović, a koja je održana u četvrtak uveče 26. februara u sali Josif Pančić zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Srbija, nacionalna strategija za 21. vek, naziv je prve tribine koju je pokrenuo Fond Slobodan Jovanović. Tribina je održana u četvrtak veče 26. februara u sali Josip Pančić zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. U skladu sa zamislima osnivača, Fond Slobodan Jovanović, pored izdavačke delatnosti, organizovaće i tribine na kojima će misleći ljudi iznositi svoja mišljenja o najaktuelnijim pitanjima srpskog društva. Posebno će se voditi računa da sa te tribine sa svežim idejama progovore mlađi intelektualci. Urednici tribine su Miloš Jovanović, Petar Petković i Đorđe Vukadinović. Tribine Fonda Slobodan Jovanović održavaće se svakog posljednjeg četvrtka u mesecu u zadužbini Ilije Kolarca, a naredna tribina je 26. marta, kada će se govoriti o odnosu Srbije i Evropske unije. Na prvoj tribini o nacionalnoj strategiji Srbije u 21. veku govorili su dr. Đuro Kovačević, osnivač i dugogodišnji direktor Instituta za evropske studije, Aleksandar Ilić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i Ljiljana Smajlović, bivši glavni odgovorni urednik Politike. Razgovor je vodio Miloš Jovanović, koji je prvo govorio o razlozima za osnivanje ovakve jedne tribine i o budućem radu, a onda je dao reč doktoru Đuri Kovačeviću.
Pre svega dobroveče svima, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, i dobrodošli na ovu prvu tribinu Slobodan Jovanović. Ovo je naravno samo prva u nizu tribina koje će se organizovati, koji će Fond Slobodan Jovanović organizovati svakog meseca. Oni će se održavati jedan put mesečno svakog posljednjeg četvrtka u mesecu. Pošto večeras započinjemo sa radom, dozvolit ćete mi samo da kažem nekoliko reči o samoj tribini i ambicijama koje uredništvo ima i koje želi da ostvari s ovom aktivnošću jednom od najvažnijih Fonda Slobodan Jovanović. Glavna ambicija je u najkraćem i sa nadom da ovo neće zvučati neskromno, da tribina Slobodan Jovanović postane referentno mesto kvalitetne intelektualne rasprave. Uostalom, na to nas obavezuje i samo ime Slobodana Jovanovića. Želimo zaista da tribina postane mesto na kojem će se čuti i predavanja i rasprave koje će zaista doprineti istinskom razumevanju društvenih i političkih pitanja i problema. U tom cilju uredništvo tribine, a uredništvo su sa mnom i gospoda Petar Petković i gospodin Đorđe Vukadinović koji su ovdje prisutni i ovom prilikom ih ja pozdravljam, da kad bismo postigli tu ambiciju, uredništvo tribine se neće libiti da pokreće zaista širok spektar tema, neki od njih neće uvijek biti zastupljeni u javnosti, a će svakako biti značajne i za ovaj narod i za ovu državu. Nećemo naravno zaobilaziti ni teme koje se tiču svjetskih problema i svjetske politike. Teme koje ćemo obrađivati neće uvijek biti ni aktualne. Mislim da je današnji dan dosta dobar pokazatelj, ilustruje potrebu da se ponekad vratimo i na našu bližu prošlost, odnosno sve što nam se dogodilo u ovom regionu posljednjih 15 godina. Naravno aludiram na današnju presudu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, gdje se, htjeli mi to ili ne, piše istorija. I niko to istoriji neće debatovati, osim ako mi to ovdje u ovoj zemlji ne uradimo, i onda pokušamo naravno da tu istinu širimo, jer istoriju pišu pobjednici, a ona je kao tako uvijek problematična. Pokušat ćemo, i to je jedna od naših ambicija, da unese malo svežine na intelektualnu i kulturnu scenu glavnog grada i Srbije. Pozivat ćemo svaki put kad je to moguće goste iz inostranstva, iz regiona. Pozivat ćemo, i to je isto nešto što želimo da učinimo, mlađe ljude, mlade stručnjake iz zemlje koji će govoriti o raznim temama, i time ćemo promovisati jednu mladu i novu intelektualnu elitu. Naravno, za sve to je potrebno vreme. Ništa se kvalitetno ne gradi preko noći, pa ni ova tribina neće preko noći postati to referentno mesto. Prosto će vremenom rasti. S tim u vezi ja bih napravim jednu kratku digresiju. Sala Josip Pančić je, kao što vidite, jako pristojna sala. Međutim, naša želja je bila da držamo tribine Slobodan Jovanović u maloj sali koja je ovde odmah pored. I to ćemo od jeseni raditi. Dakle, od septembra sa septembrskom tribinom se tribina Slobodan Jovanović trajno seli u malu salu. I do tada ćemo biti ovde, ali svaki put kad se oslobodi termin tog posljednjeg četvrtka u mesecu, takođe ćemo biti u maloj sali. Ja sad već mogu da najavim da će naredna tribina, koja se održava 26. marta i koja će se ticati odnosa Evropske unije i Republike Srbije, ta tribina će već biti održana u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Pre nego što predstavim večerašnje goste, dozvolite mi još jednu posljednju reč o tribini Slobodan Jovanović. Rekao sam, evo pa već u treći put, referentno mesto kvalitetne intelektualne rasprave. Da bi to postali, sama reč kaže, potrebna je razmena mišljenja, potrebna je rasprava. Zato najtoplije pozivam i današnje večerašnje učesnike, i to ću uvek raditi kada budemo imali više učesnika na tribini, da slobodno komentarišu jedni drugi izlaganje jedni drugih, da postavljaju pitanja, i ono možda što je najvažnije, ne samo da iznose mišljenje, nego i neslaganja jedni s drugim. A naravno i publika će u datom trenutku biti pozvana da postavlja pitanja i da učestvuje u raspravi. Čini mi se prosta situacija ove zemlje, ovog naroda i suviše teška da bismo mogli, a Boga mi sveta, kad se malo razmisli, da bismo mogli sebi da dozvolimo luksuz nepostavljanja pitanja, odnosno nerazmišljanja. To su naše ambicije i kad pogledam večerašnje goste, čini mi se da smo od samog početka na pravom putu da ostvarimo. Večeras su sa nama gospođa Ljiljana Smajlović, donedavni glavni odgovorni urednik Lista Politika. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras s nama. Dobroveče i dobrodošli. Tu je profesor dr. Đuro Kovačević, višegodišnji osnivač i višegodišnji direktor Instituta za evropske studije. Gospodine Kovačeviću, dobroveče i dobrodošli takođe. I konačno, profesor Aleksandar Ilić, profesor Filološkog fakulteta. Dobroveče. Večerašnja tema, kao što vidite iznad mene, na vidu bimo naslovljena Nacionalna strategija Srbije za 21. vek. Nismo imali nameru da prvu tribinu počinjemo sa specifičnim pitanjem, sa određenim problemom. Prosto nam se učinilo da za ovu prvu tribinu treba u ovoj jednoj situaciji, sad ovo nije lepo čuti, ali mi se prosto čini istinitom, u situaciji nacionalnog poraza i poprilične dezorijentisanosti srpskog društva, krenuti s jednim opštim i prostim pitanjem koje se krije zapravo iz ovog naslova i koje glasi šta dalje, kako dalje. Srbija, srpski narod, srpska država, sad je februar 2009. godina, prosto u kom pravcu ići, kako dalje. Reč prvo dajem doktoru Kovačeviću.
Ovu temu razumijem kao jednu stratešku temu koja zahteva čitav niz rasprava sa unapred potrebnom svešću o svim ograničenjima, da se u vremenima koja su sva po pravilu, a i ovo i od tog pravila ne odstupa, puna neizvesnosti, da je teško definisati nešto sa toliko nepoznatih koje su pred nama. Oto sam ja svoju ambiciju malo učinio skromnijom i hteo bih da kažem nekoliko reči o tri stvari. Jedno, o značaju vrednosti za politiku. Drugo je o značaju okolnosti društvenog stanja za ciljeve politike. I treće, o tome kako ja vidim neke prioritete srpske politike danas. Da bi to bilo sve kraće, ja sam se potrudio da to pribeležim, pa ću to i pročitati. Znana je istina da su interesi određujući za ciljeve politike i političkog delovanja. Međutim, oni retko kada nastupaju direktno, već se po pravilu definišu preko vrednosti. Dakle, u promociji interesa uvijek postoji jedan vrednostni kod preko koga se interese artikulišu da bi stekli ono značenje koje ih čini više ili manje prihvatljivim. Time politika stiče one atribute kojima bi da se legitimiše kao delovanje na ostvarivanju opštih vrednosti, a ne nekih posebnih interesa. U posebnu ciljeva poseban je važan izazov koji predstavlja stanje društva. To stanje, osnovni problemi i mogućnosti njihovog rešavanja, također utiče na izbor i rangiranje ciljeva i određuje meru njihove prihvatljivosti i ostvarljivosti, to jest realističnosti. U spoju interesa i izazova stvarnosti preko autoriteta vrednosti artikuliše se svaka politika. Tom pravilu ni izbegava ni srpska politika. Sljedeće ovo polazište, mogli bismo usvrditi da su u nekim bazičnim stvarima, bez obzira na promjene društvenog stanja, vrednostni kod srpskog društva nije promenio. Tako se može reći da su lična i nacionalna sloboda, pravda, nezavisnost, vlastita država, otvornost prema svetu, dostojanstven i dobar život čovjeka, da pomenemo samo neke, one konstante koje i danas u novim okolnostima definišu vrednosti i koordinate srpskog društvenog prostora. Ove vrednosti presecaju ukupno stanje društva i uprkos pritisima raznih okolnosti unutrašnjih i spoljnih, ostaju vrednosti i horizont iza ciljeve nacionalne i državne politike. Moguća sveopšta načelna saglasnost oko ovih vrednosti, međutim, nije i dovoljna za konkretnu saglasnost oko stvarnih ciljeva politike. Razlike su, kao što se može vidjeti, brojne i nisu zanemarljive. Tako, na primjer, za jedne je vlastita nezavisna država apsolut, dok je za druge nešto sasvim relativno i podređeno otvorenosti u sticanju novog identiteta kroz evropske integracije. Ili, za mnoge je dostojanstvo pre svega određeno stepenom nacionalne i lične slobode, dok je za najmali broj drugih povezano sa materijalnim standardom, u ime koga često treba smanjiti značaj slobode. Pritom, u prostoru ovih i drugih razlika postoji i čitav spektar nijansi. Dakle, i same vrednosti izložene su takvom pritisku i utjecaju društvenom stanju i okolnosti koji dovode do često značajnih modifikacija u razumijevanju njihove suštine i značaja. Otuda valja propitati stanje i okolnosti kako bi se doprlo do neophodnog uvida u složenost i realnost vrednostnog kodiranja ciljeva i stvarne domete politike koja se njima legitimiše. Stanje i okolnosti Srbije. Stanje u kojem se danas nalazi Srbija pod znakom je pada jedne strategije državotvornosti. One koja se izražavala u stvaranju i postojanju Jugoslavije i dovršila njenim razbijanjem i raspadom. To je državotvornost u kojoj je Srbija založila sebe kao državu i radi koje je izgubila svoj direktni međunarodno-pravni subjektivitet. Za ostvarenje i održanje ove državotvorne strategije, srpski narod je dao besprimjerne žrtve da bi na kraju, kakvog apsurda, bio optužen za njen pad. Za razliku od oni koji su ovu državotvornu strategiju smještaju na istorijsku stranputicu i smatraju pogrešnom, mislim da je ona, ne pominjući neke više ciljeve, obezbeđivala bar to da gotovo svi Srbi budu obuhvaćeni istim državno-pravnim aranžmanom. Gledano iz horizonta postojeće rasutosti srpskog naroda i njegove obezdržavljenosti, na mnogim ključnim tačkama njegovog postojanja, čini se ipak da ono što se obezbeđivalo kroz Jugoslaviju nije bilo malo. Padom ove strategije i poslije izdvajanja Crne Gore u posebnu državu, Srbija se uputila k obnovi svoje državnosti, više iznuđeno, a manje po izboru. Međutim, nasilno narušavanje njene teritorijalne cjelovitosti, izvršeno od strane NATO pakta i izdvajanje Kosova i Metohije iz državnog tela Srbije, pod zaštitom Sjedinjenih Američkih Država i njenih zapadnih saveznika, strategija obnove i izgradnje posebne srpske državnosti suočila se sa ogromnim preprekama i teškim neizvesnostima. Nepriznavanje čina nasilne secesije i sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim vodećim silama Zapada zbog odbrane državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta uzdigli su Srbiju do visine neporecivih principa međunarodne zajednice, ali i zakovali njen manevarski prostor vezivanje svih drugih pitanja za ovo osnovno pitanje, održanje Srbije kao države u njenim međunarodno priznatim granicama. Ovaj problem i sukobi povodom njega obeležavaju sadašnji trenutak Srbije. Usmjerenost na evropske integracije i perspektiva ulaska u Evropsku uniju kao da sve više zapinje. Srbija je neuporedivo više nego svi drugi potencijalni kandidati izložena takvom rigorozumu koji neretko prelazi u blaže ili oštrije forme poniženja, ponižavanja. Šta više, takozvana harmonizacija sa evropskim standardima često dobija prizvuk diktata jednoj nesuverenoj zajednici. Diplomatski predstavnici pojedinih moćnih zemalja Zapada često se direktno mešaju u unutrašnji politički život Srbije, tako da ponekad izgleda kao da su oni stvarni upravljači srpskom državom. To se naročito vidjelo u posljednjim izborima i prilikom formiranja posljednje koalicijne vlade. Prirodna orijentacija jedne evropske države i jednog evropskog naroda na članstvo u Evropskoj uniji izložena je takvom spolnom uslovljavanju koje prelazi u svrsni sudski dokazni postupak u vrhu koga je čuveni Haški tribunal koji treba da utvrdi u kojoj meri Srbija ispunjava uslove da se pridruži zajednici evropskih naroda. Tako su se čak i trećerazredni evropski političari arogantno nadneli i nad same pokušaje srpskog državništva. Tranzicija od socijalizma u kapitalizam, od planske do tržišne privrede, iz nedemokratskog u demokratsko društvo i nadalje traje. Uzevši veliki zalet u prvim postoktobarskim danima i uzdignući privatizaciju do nivoa diviniziranog i nedodirljivog principa, ona se suočava sa oslabljenim srpskim privrednim resursima u vremenu napredujuće svjetske krize, koja, počevši kao finansko-ekonomska, sve više postaje univerzalna i celovita. Kakve li tek nevolje, u nevoljama su se našli velike države, snažne nacije i moćne privrede. Kakve li tek nevolje slede malim narodima, izrazito zavisnim društvima i privredama. Šta tek njih čeka u vremenu pada ukladanog poretka globalizacije i radikalno propitivanja i stvarnosti kritike neoliberalnog koncepta, koji je snevao kraju istorije u ime beskraja moći nevidljive ruke tržišta. Neočekivano na svim cenama obala Atlantike i Pacifika uzila se potreba za državom kao spasiocem od neviđene pošasti krize. Kako li se osjećaju danas oni koji su državu proterali u ropotarnicu istorije i na doktrinarno neupitan način savjetovali, posebno malima, da ne treba da se troše na problem države koja je onako postaje nevažna naročito ulaskom u Evropsku uniju. Posebno je Srbiji savjetovano da se oslobodi opsesije državom da bi se oslobodila za druge važnije stvari. Gledano sa stanovišta napredovanja, u stvaranju i raspodjeli društvenog bogatstva, moglo bi se reći da i za Srbiju važi sve ono što važi u ocjeni dometa tranzicije u bivšim socijalističko-sovjetističkim zemljama. Broj siromašnih se povećao nekoliko puta, a povećala se i koncentracija bogatstva u sve manjem broju ruku. U Srbiji, kao i mnogim drugim zemljama, u življenju tranzicije povećala se zavisnost od spoljnih činilaca do te mere da je u mnogo čemu poprimila oblike svojevrsnog neokolonijalizma. Sve u svemu, očekivanja da je teži deo puta pređen, susreću se sa sve jasnim saznanjem da teži deo puta tek predstoji. Posebno zabrinjava sve izrazitija kriza u funkcionisanju takozvane pravne države. Ni novi ustav, kako se sve više pokazuje, ne može da spreče eroziju i pada autoriteta institucija sistema. Princip podele vlasti doveden je do paroksizma, a bazična institucija sistema parlamentarne demokratije optužena je za njegovo urušavanje. Svojevrsna funkcionalna feudalizacija sistema vlasti sve više ogoljeno nastupa u svojoj uverljivoj ružnoći, koja se ne može prekriti floskulama o modernizaciji, reformi i demokratiji. Nepromišljeno i nerešeno pitanje o decentralizaciji Srbije preti svojom patologizacijom u raznim formama teritorijalne feudalizacije i paradržavnog organizovanja. Na pomolu je i nova državotvornost u jednom području srpskog naroda, koja se obelodanila predlogom novog statutarnog oblikovanja autonomije Vojvodine. Težnja ka unutarstranačkom i koalicijskom miru u ovom slučaju preti ozbiljnim uznemirenjima i sukobima u državi povodom Srbije kao države. Ljudska i manjinska prava kao bitna konstitucionalna prava u demokratskoj državi, tako u uslovima nereda u funkcijama države, mogla bi biti upregnuta u dodatnu argumentaciju za razgradnju države. Izostavljajući mnoga pitanja, na karakterišu stanje aktualne trenutka Srbije, ipak jedno ne možemo izostaviti. To je pitanje o položaju i perspektivama srpskog naroda izvan Srbije i uticaju tog pitanja na stanje u Srbiji. Bez pretenzija na posebnu ekspertizu, može se slobodno reći da situacija srpskog naroda retko kad teža, se suočava sa retko kad slabijom i ranjivijom državom Srbije. To je država, kao što smo već videli, sa izubiljem unutrašnjih problema izložena takvim spoljnim uslovljavanjima koja je sprečavaju i onesposobljavaju da učini bilo koji ozbiljniji korak iz retoričke ravni podrške u stvarnu podršku srpskog naroda u zemljama bivše Jugoslavije. I da ovo imenovanje stanje u okvirima i posebnim staranjem međunarodnog faktora o zaštiti regionalnog okruženja od još uvijek nepoćudne Srbije. Spoljno uređivanje Balkana ne računa na samostalnost njegovih unutrašnjih aktera. Ono zahtjeva kooperativnost na bazi njihove poslušnosti. Otuda i problemi sa Srbijom, za koje je samostalnost u datim koordinatama, sveopšte međuzavisnosti, konstitutivni princip njene državnosti. Takav habitus srpske države, utemeljen u svijesti i očekivanjima njenih građana, i ono što smeta spoljnim nastojanjima i onim unutrašnjim akterima koji bi da ovim spoljnim nastojanjima udovolje. Tu je dakle reč o problemu koji je strateško-istorijske prirode, a ne trenutan i prolazan. Nešto sada o prioritetima nacionalne politike. Osnovno pitanje je odbrana i razvoj Srbije kao moderne evropske države. U posljednjih dva veka srpske istorije ovo pitanje je bilo i ostalo konstanta. Tako gledano, istorijska vertikala srpskog državnog pitanja nije se promenila. Moglo bi se više govoriti o izvesnim modifikacijama, izraženim u većoj ili manjoj zaoštrenosti ovog pitanja usled promjene unutrašnjih i spoljnih okolnosti. Istorijski put moderne srpske države u znaku je obnove i uspostavljanja srpskog društva kao evropskog društva. Oslobađanje otomanske vlasti i ustanovljenje vlastite države značilo je i istovremeno izvlačenje iz azijskog civilizacijskog ključa. Ceo 19. vek obeležen je težnjom i teškoćom izgradnje Srbije kao evropske nacije i države. Formule modernizacije suočavali su se sa teškim otomanskim nasljeđem, ekonomskom zaostalošću i tradicionalnim mentalnim sklopom, koji je često i vlastitu državu doživljavao kao neku vrstu tuđe vlasti. Ipak, Srbija je uspjela da se u samim početcima 20. veka, u kontekstu ondašnjih balkanskih evropskih prilika, na političkoj mapi sveta iskaže kao gotovo uzorna demokratska država, u kojoj je većina građana vidjela prostor svojih perspektiva iz koje, kao retko koje druge zemlje, nije bilo iseljavanje. 20. vek Srbije bio put Srbije kroz Jugoslaviju. Pogrešan kao što neki misle, opravdan kao što mislim ja. To je put kojim su se ubrzali svi modernizacijski procesi i nasuprot ograničenjima vladajuće ideologije ostvario respektabilan ekonomski i kulturni razvoj. Mnogo toga stvoreno na tom putu podleže normalnom prevrednovanju i ne može se apsolvirati prostim odbacivanjem. Socijalizam nije bio lokalni izbor, već jedna od univerzalnih formula u konkurenciji ideoloških i egzistencijalnih koncepata sveta. Tada se nije moglo znati ono što znamo danas, kao što i danas tek saznajemo ono o neoliberalnom konceptu univerzalizacije sveta, to nismo znali jučer, kada je sa visina kraja istorije taj neoliberalizam video sebe kao konačno rješenje. Pokazalo se da je smena pretenzija na konačno rješavanje stvari nešto normalno i da se ove pretenzije zakonito obnavljaju, uprkos saznanjima da konačnih rješenja za svet nema u njegovim mukama pred neizvesnostima. Polazeći od toga, Jugoslavija kao izbor i socijalizam kao sistem bile su istorične formule u otvorenoj drami istorijskog puta Srbije. Savremena svjetska kriza, koju je teško ustanoviti početak, a još teže kraj, mimo doktrinarnih očekivanja i u najreprezentativnijim slučajevima neoliberalne forme, formule države, privrede i čarobne nevidljive ruke slobodnog tržišta, izbacila je u prvi plan obnovu uloge države. Od države se očekuje spas od daljih posrnuća ekonomije i snaga za obnovu vitalnosti procesa ekonomske produkcije i razvoja pojedinim nacijama i svetu globalizacije. A ako je to ono što je dobilo neočekivano veliki značaj u moćnim Sjedinjenim Američkim Državama i kod najmoćnijih članica Europske unije, kakav li taj značaj mora imati u malim narodima i ekstremno zavisnim ekonomijama? Gdje je tu mjesto Srbije? Dakle, kriza je pojačala ona stanovišta koja su pitanja Srbije kao države vidjela kao prvo među svim pitanjima. Zalagati se za to, međutim, ne znači težiti nekoj novoj formi etatizacije društvenog i ekonomskog života, već znači zahtevati da se vidljiva ruka države ne može više kriti iza nevidljive ruke tržišta. Kao i da se društvene moći oličene u političkoj vlasti i državi izvedu do onog nivoa odgovornosti koji se iskazuje u realnim odgovorima na izazove krize i mogućnostima njihovog prevladavanja. Znači, savremena odbrana Srbije kao države nije samo pod pritiskom spolja posredovanog nasilnog odcepljenja Kosova i Metohije i nužne odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. To je sve više objektivna stvar, stvar objektivne nužde, dakle nije samo stvar opredeljenja. Ovih dana možemo vidjeti obnovu značaja nacionalnih država članica Europske unije, kao dodatna argumentacija se ovome. Pokazuje se da ujedinjavanju bez istorijskog presedana, kako predstavlja Europska unija, i itekako ima prostora za neobilaznu važnost i ulogu nacionalnih država. Vidljivo se demantuje stanovište drago idealizmu evropskih integracija, kako država ulaskom u Europsku uniju prestaje da bude važna i da granice među državama gube svaki značaj. Iz svega izloženog sledi da rad na državi i rad na evropskim integracijama nisu u suprotnosti. To nisu dva procesa inkompatibilna, jedan sa drugim, niti se jednim od njih može sumirati onaj drugi. Nisu Srbija i Evropa alternativa jedna drugoj. To su sa stanovišta celovitog interesa srpskih građana, dva lika jedne te iste suštine. Srbija je evropska država, pa je utoliko i Evropa srpska. Zahtevi evropskih zvaničnika ili nekih unutrašnjih evroposlenika da Srbija smanji doživlje države i da se oslobode od obrane svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ne mogu se pozivati na autoritet evropskih integracija. Mogu se samo oslanjati na autoritet u odnosima moći. Srbija nikako ne bi mogla pristati da se radi priklanja autoriteta Evropske unije oslobode autoriteta vlastite države. Međutim, Srbija se kao država ne situira u nekom imaginarnom, već i svom prirodnom evropskom prostoru. Ali status europske države, ona ne stiče tek ulaskom u europske integracije. Taj status je njen prirodni, geografski i civilizacijsko-istorijski status. Znači, Srbija ne mora posebno dokazivati da je europska zemlja. U pluralizmu identiteta u okviru evropskog civilizacijskog kruga, sabranih oko neosporno zajedničke vrednosti, identitet Srbije nesumnjivo je u bitnom smislu evropski. Otuda je orijentacija Srbije na članstvo u Europskoj uniji istorijski utemeljeno opredeljenje koje nije naprosto samo stvar političkog izbora. Baš zbog toga ovo opredeljenje ne može se prikloniti političkim i drugim ucjenama, ma sa koje strane one dolaze. Ono naravno može biti uslovljavano, pa tako i sprečavano, kako i struktura Europske unije, što je danas slučaj, a može biti izložena i unutrašnjim političkim sukobima podeljenom Srbiji, što je također slučaj. Ako se prihvati da je Europska unija na samom početku svog dugog istorijskog puta, onda se može prihvatiti i da orijentacija Srbije na članstvo u njoj ima svoju sigurnu istorijsku utemeljenost i budućnost, bez obzira na sve aktualije i rigorozne kojima je Srbija izložena danas. Kao i svako drugo opredeljenje, i ovo treba osloboditi od nepotrebne mistifikacije i bilo kakve glorifikacije. Nije to opredeljenje Srbije da konačno nađe sopstvenu dušu, ono slijedi ipak iz uverenja da će se njegovim ostvarenjima optimalizovati i koristi za Srbiju, kako u pogledu razvoja, tako i u pogledu bolje života njenih građana. Dakle, i ovdje se radi o normalnoj priči o šteti i koristi prilikom odlučivanja o izboru. Naravno, tome treba dodati da je reč o takvom izboru koji pored boljitka za telo vodi i računa o zahtjevima duha. Drugim rečima, na tragu evropskog opredjeljenja duh i telo ne bi trebalo da dospiju u zavod. Da li odbrana teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije odlaže dnevni red za njen prijem u Uniju? Bez obzira na suprotne tvrdnje zvaničnika i drugih, moglo bi se reći da odlaže uz obrazloženja koja nemaju veze sa odbranom države. Možemo li zamisliti situaciju koju bi zahtjevima odbrane udovoljili oni po čijim je pokroviteljstvom izvršeno komadanje Srbije? Teško. Možemo li zamisliti da će se Albanci odreći svog strateškog cilja objedinjavanju albanskog država na Balkanu, ukoliko ih NATO ne bi prinudile dovoljno moćne i uverljive sile? To gotovo da nije moguće zamisliti. Šta u tom slučaju ostaje Srbiji? Ostaje da ne dozvoli da se problem Kosova savlada tako što će se savladati Srbija. Prateći nemoć onih koji su svojim djelovanjem omogućili nasilno izdvajanje Kosova da na prihvatljiv način reše time nastali ćorsokak, Srbija treba, po mom mišljenju, strpljivo da radi na pripremi takve situacije u kojoj bi njen pristanak na podjelu Kosova bio izraz uvažavanja autoriteta i napora međunarodne zajednice u njenom radu na smanjenju broja neuralgičnih tačaka u svijetu. Ovim bi se borba Srbije u odbrani svog suvereniteta završila ne tako glamuroznim, ali svakako realnim rezultatom. Za Srbiju kao državu, njena međunarodna pozicija ne završava se eventualnim ulaskom u Europsku uniju. Europska unija nije nešto što podrazumijeva isključenje njenih članica iz međunarodnih odnosa. Svaka od njih u uniju unosi i nastoji da ih održi čitavu paletu odnosa, tradicionalnih i novih, sa nizom zemalja iz raznih regiona svijeta. Srbija kao mala zemlja koja drži do samostalnosti u svijetu u kojem vladaju odnosi neravnopravnosti i počinjavanja, ima sve razloge za umnožavanje svojih veza i odnosa kako sa velikima, tako i sa njom ravnima. Bilo bi krajnje opasno isključivanje vezivanja za bilo koga pojedinačno, pa bilo u pitanju neka sila zapada, istoka ili sa neke druge strane svijeta. Da bi održala koliko toliko samostalnost kao svoj konstitutivni državni princip, Srbija je neophodna situacija balansa, kako u međunarodnim odnosima koji se nje neposrednije tiču, tako i u njenim odnosima sa velikima. Dakle, uprkos neslaganju oko bitne stvari za Srbiju, kao što je slučaj sa Sjedinjenim Državama, dobri odnosi sa SAD su neophodni. Dobri odnosi sa Rusijom, Britanijom, Francuskom, Nemačkom, Kinom, Indijom i tako redno. Naravno, i dobri odnosi u regionu i sa drugima sebi ravnim. Međutim, u svim ovim odnosima, ako ni zbog čega drugo, onda zbog njihove uvrljivosti, neophodno je održati dostojanstvo jedne slobodne i časne evropske zemlje. U suočavanju s izuzetno teškom situacijom, valja povećati kapacitet mudrosti i kooperativnosti, a isključiti svaki vid poniznosti. Poslušnost treba dugovati principima koji brane dostojanstvo i slobodu čovjeka i naroda, pravo i čast države. Sveopšta svjetska, a ne samo ekonomska kriza, čiji se obale još teško sagledavaju, uveliko zahvata i nas kao i niz drugih zemalja koje predstavljaju slabije karike u lancu svjetske ekonomije. To zahtjeva da se u procesu bitnih promjena situacije umire unutrašnje strasti i žestoka strančarenja. zahteva državništvo. Treba izbjeći sva likovanja zbog nečijih reči, obećanja i zabluda. Jedino ne treba oprostiti prevare. Svi smo u istom vozilu koje posustaje. Valjalo bi razmisliti o spasu autoriteta institucija i povećanju kapaciteta povjerenja u njih. Možda je trenutak za korake na proširenju koalicionog kapaciteta vlade, za koncentracionu ili vladu nacionalne sloge, pa tako i nacionalnu spas. Hvala.
Zatim je Miloš Jovanović najavio profesora Aleksandra Ilića.
Gospodine Kovačeviću, hvala vam puno na ovom iscrpnom i dosta inspirativnom izlaganju. Ja moram da kažem da već imam dosta pitanja za vas, ali neću zapotrebljavati svoju poziciju ovdje voditelja i postiću i vaše kolege i kasnije publiku da učestvuju i da postavite pitanja. Dosta stvari ste konstatovali negativnih, ali se u svemu celo izlaganje odiše optimizmom na kraju. Vratit ćemo se svakako na neke od vrlo oštrih tačaka koje ste i stavova koje ste izneli. Sad prepuštam reč profesoru Iliću, koji će naravno dati svoje viđenje o ovom pitanju.
Ja nisam pripremio celovito izlaganje. Pripremio sam nekoliko anegdota i nekoliko teza koje možete shvatiti kao povod za vaša pitanja i za neslaganja. Prvi dio mog izlaganja tiče se problema liberalizma i američke politike, a drugi deo mog izlaganja bit će posvećen opet u tezama i veoma sažeto tome kako bi trebalo da izgleda nacionalna politika Srbije, ako to nije pretenciozno prepustiti tako jedno razmišljanje skromnom pojedincu. Najprije, ja spadam među one koji su danas izgleda retki, koji dalje veruje u ideale liberalizma. Smatram da današnja kriza koja se pojavila najprije u Sjedinjenim Američkim Državama, pa se poslije prelila na sve druge zemlje u svijetu, nije kriza liberalizma, shvaćenog u autentičnom smislu te reči, nego je to kriza zapravo mešanja države u osnovna načela koje je liberalizam formulisao. Glavna ideja liberalizma jeste ideja slobode. A ideja slobode se može shvatiti na različite načine. Neki su shvatili ideju slobode kao voluntarizam sile. Wille zur Macht. Imam silu i sprovest ću onu slobodu kako sam ja zamislio. To nije ideja slobode kako je tumačio liberalizam. Ja neću ići u daleku prošlost i neću vam uzimati vreme diskursom koji može početi sa Aristotelom, ali ću se vratiti misliocu koji je obeležio liberalizam u 20. veku i učinio zapravo temelj, formirao temelj za ono što liberalizam znači u našem veku. To je Friedrich von Hayek. Kod Friedricha von Hayeka, kad kažemo sloboda, mi smo odmah rekli odgovornost. To su dva povezana pojma i oni čine jedinstvo. Sloboda naravno i odgovornost. Odgovornost nije nešto što mi sami biramo. Postoje pojedinci koji su odgovorni i koji imaju taj izuzetni kvalitet, ali za većinu građana i za većinu država odgovornost je nešto što se uslovljava i organizuje kroz pravila, kroz zakone. Hayek je predavao uglavnom ekonomiju, ali zanimljivo je da većina njegovih spisa su posvećena pravnoj državi, zakonima, procedurama, pravilima. Znači, celom jednom sistemu koji nam omogućava da sloboda bude zloupotrebljena kao volja za moć i da sloboda bude shvaćena u smislu odgovornosti. I kada se danas kritikuje ono što je u liberalizmu i u neoliberalizmu negativno, trebalo bi prevesti i trebalo bi uporediti Hayekovu polemiku sa Miltonom Friedmanom. Miltonovi eseji o pozitivnoj ekonomiji bili su predmet Hayekove kritike. To je onaj ekstremizam neoliberalizma gdje bi se ja složio sa kolegom Kovačevićem da postoje razlozi za kritiku liberalizma, ali to nije izvorni liberalizam Hayekovog tipa. ono što se dogodilo i kriza koja se dogodila danas nije samo ekonomsko-financijska kriza. To je politička kriza i moralna kriza koja je nastala sa posle pada Berlinskog zida. Stalin ima, to su samo teze koje izlažem, Stalin ima jedan duhovit članak pod naslovom Vrtoglavica od uspeha. Posle pada Berlinskog zida, ono što je postalo karakteristično, jeste da je sloboda na zapadu počela postepeno da se od one hajekovske slobode pravila, zakona, pravne države, procedura, poštovanja cele te mreže, da se sloboda počela pretvarati u ovu negativnu slobodu, slobodu volje za moć. Najbolji primjer za to jesu potezi američke administracije i to sukcesivno su se ti potezi uvećavali. U vreme Reagana toga je bilo najmanje. U vreme Busha starijeg je počelo to se pojavljuje. U vreme Clintona sa bombardovanjem Jugoslavije i u vreme Busha sa Irakom i sa drugim stvarima koje su učinjene, to je dostiglo svoj klimaks. Nemački političar Willy Wiener je bio među prvima koji uočio da je ta kriza ekonomsko-financijska koju mi tumačimo samo u tom jednom njenom segmentu, krize na Wall Streetu, zapravo deo jedne mnogo šire krize, a to je kriza napuštanja osnovnih načela liberalizma shvaćenih u onom hajekovskom smislu. Mi to u Srbiji najbolje znamo. Jedan od aspekata te krize jeste i nepoštovanje međunarodnog prava. Jeste ono što se nama dogodilo i sa bombardovanjem 1999. godine i sa jednostranim proglašavanjem nezavisnosti Kosova. Kada je predsjednik Bush, mlađi, otišao sa svoje funkcije, jedan Amerikanac je napravio spisak njegovih raznih izjava, onih koje su šokirale američku i svjetsku javnost. I taj Amerikanac, dakle američki građanin i državljanin, na prvo mesto tog spiska stavio je sljedeću rečenicu George Busha mlađeg. Međunarodno pravo, a šta je to? Morat ću da pitam mog advokata. To je negacija liberalizma u onom hajekovskom smislu, jer za Hajeka ne samo međunarodno pravo, nego pravna država i pravo uopšte predstavlja temelj slobode. Bez prava nema slobode. Daću vam jedan primjer koji će me odvesti do onog poređenja sa Kosovom. Artur Kester u knjizi Janus kaže da je 6. august 1945. godine, 1945. godine najznačajniji datum u istoriji čovečanstva. Ja ću vas podsjetiti šta se tad dogodilo. Tada je bačena bomba na Hirošimu. Međutim, prema što je bačena bomba na Hirošimu, u Americi se raspravljalo o ratnim ciljevima. Gde će ta bomba biti bačena? Tada još nisu znali kakvo je njeno razorno dejstvo, samo su pretpostavljali. Ni Oppenheimer nije mogao tačno da kaže šta će se dogoditi. I u toj raspravi postoje dve dramatične persone. Jednu ću označiti kao vojnika, a drugu kao političara. Rekao bih državnika. Vojnik je tražio da se atomska bomba baci na Kyoto. Ja ne znam koliko prisutni ovdje poznaju istoriju Azije i Japana, ali Kyoto je duhovni religijski centar ne samo Japana, nego gotovo cijele Azije. To je tražio vojnik. Političar, odnosno državnik, je bio skandalizovan time i rekao je da samo preko njega mrtvog se tako nešto može učiniti i da Kyoto ne može biti ratni cilj za bacanje atomske bombe. Rekao je najpre iz principijalnih razloga, to je religiozni centar i mi ne možemo to da gađamo, a zatim iz praktičnih razloga. A praktični razlog je taj, ako bacimo atomsku bombu na Kyoto, bacit ćemo Aziju u naručje Rusima. For good. Za uvek. Kao što vam poznato, bomba nije bačena na Kyoto, bačena na Hirošimu. Znači, čak u jednom tako dramatičnom, surovom trenutku, ratnom, izvesna pravila su bila poštovana. Nije pobedila sila, čak i u ratu. Kada je sila primijenjena na najokrutniji način, ipak je u tom segmentu pobedio um. Postojala je mera. Što ima izvesne veze sa Kosovom? Posle bombardovanja 1999. godine, vi svi znate za rezoluciju 1244, i po toj rezoluciji Amerikanci su pobedili. Glavni njihov cilj, strategijski, je postignut. Oni su stigli na Kosovo i čuveni plan i prognoza rečena pre tog rata, rečeno Bžežinskog u jednom intervjuu koji se zove Zapadna Evropa još nije shvatila smisao Kosova. Bžežinski je rekao da na Kosovo će biti jedna baza vojna i Amerikanci su pobedili. Bond stig je tamo, pobjeda je učinjena i tu je trebalo da bude stavljena tačka. Da je o tome odlučivao samo političar, samo vojnik. Međutim, za razliku od Kyoto, ovdje odluka bila drugačija. Nije bilo dovoljno što je Amerika pobedila i nije bilo dovoljno da se ostane na toj rezoluciji, koja je bila neka vrsta kompromisa. To je bilo 50-50 između Jugoslavije i Srbije na jednoj strani i Amerike na drugoj. Kasnije je napravljena poremećaj ravnoteže i Amerika je odlučila da proglasi nezavisnu državu Kosova. To je veoma neprilično ovo što ću reći, ali ta odluka je po mom mišljenju pogrešna sa stanovišta američkih interesa. Isto kao što bi bilo pogrešno da je Amerika kojom nesrećom bacila bombu na Kyoto. Zbog čega? Najprije, bazu su već imali i ništa Srbija protiv te baze ne bi mogla da učini. Baza bi bila tamo, američki cilj je postignut. Ovdje je učinjeno nešto više i bojim se da je ovdje odlučivo vojnik. Skrenuo bih vam pažnju na jedan važan tekst, to je odlazeći govor predsjednika Sjedinjenih Država Dwighta Eisenhowera. Kad je on odlazio sa svoje funkcije, on je prvi u američkoj istoriji pomenuo vojno-industrijski kompleks. To treba da bude naše, a da bismo se tamo učvrstili, definitivno i for good, za uvijek, napravit ćemo tamo državu. Ovdje nije pobedio političar, pobedio je vojnik, a zašto je to štetno za Sjedinjene Američke Države? Odmah ću reći, vi možete, kad se tako moćna država kao što je Amerika, da osvajate vlade. I imate sve vlade u regionu, u malom zemlju. Ali problem sa narodima. Kako se osjeća kiparski, grčki, makedonski, srpski, rumunski i bugarski seljak? I ne samo to. Problem je malo širi, tiče se i Samuela Huntingtona i njegove čuvene knjige Konflikt civilizacija. Gledali ste nedavno, ja se nadam, film Oteto Kosovo. U posljednjoj sceni tog filma, veoma rečitoj, koškaju se mali albanski dečaci i udaraju jednog najmanjeg tu u grupi. I kažu mu katolik, katolik. I pokazuju karakterističan potez rukom. Dakle, nisu samo pravoslavci u pitanju, jer već je o konfliktu civilizacija. Mi stalno govorimo da je Kosovo dole. Kosovo nije dole, Kosovo je gore. Vojno-strategijski posmatrano od Prokletija pa nadole sve do Beča se gleda. Dakle, granica je pomerena protiv hrišćanstva i zbog toga Vatikan tako uporno reprizne Kosovo. Znači, Amerikanci su dobili nepouzdane saveznike kao što su Albanci, jer to što kaže potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država da su Albanci jedini koji ih vole, to je pomalo naivno, zato što su Albanci, kao što znamo, lako zaljubljivi. Obično vole one koji im daju državu, pa su tako volili Mussolini i Hitlera. Uzmite eseje Ismaela Kadareja u kojima on u sred Pariza pre 10 godina veliča Hitlera zbog njegove podrške projektu Velike Albanije. Prema tome, albanska ljubav je čudnovata ljubav, može se završiti vrlo lako kao talibanska nekadašnja ljubav, ali sad to da ostavimo po strani. Amerikanci su dobili to što su htjeli na Kosovu, znači i bazu i sad državu, što je pogrešan potez, a izgubili su simpatije velikog dela Europe i njenih građana. Računica je sa stanovišta američkih interesa, ja znam da je neprilično da vi nekome drugome govorite o njegovim interesima i da ih tumačite njemu, ali to je nešto što sam ja duboko uveren, ta računica je potpuno pogrešna. Završavam ovaj spoljno-politički ekskurs jednim primjerom. Ja sam, kao što znate, službovao u jednoj zemlji za našu državu u kojoj se 80% građana izjasnilo protiv nezavisnosti, jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova. 80%, a od onih 20 što je preostalo, oko pola što je prosto nije znalo što će mu se radi. Uvijek ima onih nezainteresovanih koji politika ne interesuje, ne čitaju vesti, imaju televiziju. Znači to je 90%. A ipak je vlada te zemlje bila naterana da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. To je ona ista kriza demokratije, kriza pravila, poštovanje procedura, zakona, pravne države koja se dogodila na Wall Streetu. I zato je u pravu iskusni, vrlo mudri nemački političar Willy Wimmer koji kaže da su to spojeni sudovi. I ja moram da kažem da to sa liberalizmom u onom hajekovskom izvornom smislu reči nikakve veze nema. To je iznevjeravanje liberalizma i sa još većim užasavanjem moram da konstatujem da je ovdje reč o iskušenju totalitarizma. To nije liberalizam, to je totalitarizam. To što se on pojavio na neočekivanom mjestu u zemljama koje su se pre toga pola veka borile protiv totalitarizma, to je jedan od paradoksa istorije koji zaista nismo očekivali. Mi smo očekivali posle pada Berlinskog zida jedan sasvim drugačiji razvoj. Očekivali smo jačanje demokratije u svetu, a dogodilo se da je demokratija dovedena u pitanje. Primjer koji sam vam dao, Česka republika, u kojoj se 80% građana izjasnilo u temeljno pouzdanim anketama protiv nezavisnosti Kosova, a da je vlada morala da zanemari mišljenje građana i da podrži nezavisnost Kosova. Znači vlada radi u nesaglasnosti sa narodnom voljom. Vi se sjećate čuvenog Brehtovog stiha posle pobune radnika u Berlinu 53. godine, a sad je došlo vreme da vlada smeni narod. Znači, nije reč o krizi liberalizma, či onaj ko pažljivo sluša moje reči, razumije će da je meni žao što je tako i da kriza koja se danas događa u Americi jeste nešto opasno za cijel svet, jer prosperitetna Amerika koja se drži hajekovskih principa bi bilo nešto što je poželjno, ali to je sad druga tema i njihova tema. Da sad vratimo na našu situaciju. U kratkim crtama, jer ja se uzdanim u to da ćete vi pitati, da će biti prilika i za dijalog i možda polemiku. Kada je o nama reč, naša nada je pre svega u jednoj konstelaciji svjetskoj, Savjet bezbednosti. Rusija, najvjerovatnije, nikad neće popustiti. Ne vidim što bi mogla da dobije od Amerikanaca i od sveta. Kosovo nikad neće biti do kraja međunarodno priznata država. Savjet bezbednosti neće proći. U našoj zemlji, bez obzira na različite varijante, na načelnu koštuničinu politiku i na ovu fleksibilniju koju vodi danas Demokratska stranka, motivisana vjerovatno ekonomskim razlozima, željom da se priđe Evropskoj uniji, da se reše neka ekonomska pitanja, nekom vrstom drugačijeg realizma, ne vidim ko bi mogao da potpiše u ovoj zemlji nezavisnost Kosova. Onih nekoliko malo što se javilo mogu to da učine ovako na svoju ruku kao neku peticiju da pošalju tačiju, ali oni nikakva državna ovlašćenja da to nemaju. Što mi možemo učiniti u unutrašnjoj i spoljašnjoj politici, to je druga tema. Ja vidim dva glavna problema u srpskom društvu. Jedan problem je kapaciteta za formiranje nacionalne politike. Mislim da su oni jako oslabljeni. Oslabljeni su pre svega zato što smo mi još u vreme Slobodana Miloševića, a nažalost i ovih 9 godina demokratske vlasti, nažalost ovih 9 godina demokratske vlasti ostali pri društvu južnoameričkog tipa. Naše društvo jeste evropsko društvo, ali više liči na društvo južnoameričkog tipa. To ne treba naročito dokazivati, sa uništenom srednjom klasom i relativno uništenim selom. Prema tome, to je jedno piramidalno društvo sa tajkunima na vrhu, ekonomski potpuno nezdravo, a vi znate kako prolaze latinoamerička društva u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa svetom koji je drugačije organizovan. Nije učinjeno ništa da se obnovi srednja klasa i da naše društvo bude barem na nivou one strukture na koje je bilo ranije, u prethodnim vremenima, u 19. veku, ili u vreme Kraljevine Jugoslavije. To nije postignuto. Ja znam da je to tema koju više niko ne voli da sluša, ali recimo, mi smo vratili imovinu crkvi i to je jedan odličan potez, ali nismo vratili nikom drugom. Napravit ću ponovo poređenje sa Češkom republikom. To što je Češka republika odlično branila svoje nacionalne interese, a bila je sukobljena sa sličnim problemom kao mi, ne tako dramatičnim, ali sličnim, to je Sudeti. Nemačka je htjela i danas hoće da vrati Sudete ponovo po svoje okrilje. To je između ostalog zato što je tamo imovina vraćena i što je stvorena nacionalna buržoazija. Naše nacionalne ciljeve nisu postizali komunisti, oni su ih upropastili, nego nacionalna srpska buržoazija. To znači srednja klasa, selo i buržoazija. Oni su postizali naše nacionalne ciljeve. Ne vidim ko bi drugi to mogao da postigne. Ko to ima taj kapacitet i tu snagu? Mi to nismo obnovili. I društvo južnoameričkog tipa jeste društvo tajkuna, čije je poreklo komuno udbaško, dakle potpuno ravnodušno prema nacionalnom pitanju, lako sklono ucenjivanju, jer imaju mnogo sumnjivog novca u inostranstvu i tako dalje, prosto nesolidna jedna struktura koja nikakve veze nema sa strukturom nacionalne buržoazije kakva je postojala u Srbiji ranije. Drugi problem koji imamo, to je vakum koji se stvorio u političkoj klasi kod nas. Posle pada Miloševića, taj vakum je zauzela, to sam ja konstatovao sa zaprepašćenjem kada sam bio u državnoj službi, su zauzeli titoisti, oni prosto znaju te kancelarije. Tu su dolazili kod mame i tate po ključeve, prosto znaju gdje se što nalazi. Da titoistička politička klasa brani srpske nacionalne interese, to mislim da je oksimoron, kao živi leš ili suva voda i tako dalje. To su, znači, ta dva problema. Oni se pojavljuju kao reperkusija u ovom daljem raspadanju i ostvarivanju plana Andreasa Cobila, koji je bio iskren na svom odlasku i rekao nam je Vojvodina pa Sandžak i tako dalje. Završavam, zaokružujem. Spor sa Vojvodinom i statutom je upravo kombinacija toga. S jedne strane neokomunizam, borba dvaju birokratija, odvratnog Beograda koji sve krade sav novac za sebe od sve siromašnije provincije i isto tako odvratne autonomaško-titoističke birokratije koja hoće taj novac za sebe, ali ne da ga da narodu, nego da ona sebi izgradi pozicije isto one kao što ih ima neokomunističke birokratije u Beogradu. I sasvim je razumljivo da iz tog začarnog kruga ne možemo izaći. Zašto? Zato što nemamo kapacitet nacionalne buržoazije koja je nama završavala nacionalne poslove. I ja se nadam da nisam njih razočarao zbog toga što nisam dao uceljen pogled, što sam samo izveo neke teze, ali to je sad za ovu priliku toliko, a ako neko žudi za nekim većim člankom, ovo što sam sad izgovorio, to jeste i osnova za neki moj članak koji pišem, pa ćete biti u prilici da o tome nešto i čitate. Hvala.
O stanju u srpskom novinarstvu i o načinu da se postojeća praksa menja govorila je Ljiljana Smajlović, bivši urednik Politike.
Govorit ću o tome kakve su novine potrebne Srbiji u 21. veku. Naravno, snažne nacionalne novine koje bi štitile nacionalne i državne interese i koje bi bile glavni protivnik podela na prvu i drugu Srbiju i koje bi bile zasnovane na uverenju da svako može da razgovara sa svakim, da političke razlike nisu prepreka dijalogu i da i u stvarima oko kojih se najviše gložimo postoji mogućnost da je druga strana u nečemu u pravu ili barem u najgorem slučaju da nam pogrešan način izražava neki ozbiljan problem. To bi bile i borbeno-patriotske novine, koje ne bi izbjegavale oštrinu prema velikim silama, ali bi bile otvorene i za protivnike sukobljavanja sa zapadnim silama. Bilo bi u njima prostora za jednu ultramodernu odbranu srpstva, ali i za takav sukob sa zapadnim političarima koji bi možda i mnogi zapadnjaci podržali. Bio bi to profesionalan list koji bi polazio od toga da oni koji svoje protivnike prikazuju kao čudovišta, to uglavnom rade zbog toga što žele da izbjegnu obavezu da saslušaju njihove argumente. Te bi novine zavisile od tiraža i od prihoda, ali ne bi bile pod direktnim uplivom ni oglašivača, ni prodavaca, ni distributera i predstavljale bi javno dobro o kom bi društvo brinulo na način na koji brine o univerzitetu i njegovoj autonomiji. I ne bi bile čak ni pod pritiskom da posluju sa profitom. Svim narodima su potrebne takve novine, ali malim narodima poput našeg, ja mislim, više. Naše su prilike slične onima pod kojim je general de Gaulle odlučio da moralni, kulturni i politički preporod francuske nacije zahteva da on državnim parama pokrene nezavisni mond. Sad je naravno teže, jer je poslovni model tih dnevnih listova u krizi i na bogatom zapadu, odakle smo mi taj model pre 10 godina preuzeli, odnosno odakle smo ga uvezli. Washington Post je jutros objavio da je ta gigantska kompanija u posljednjem kvartalu 2008. izgubila 77% prihoda kako, u odnosu na ono što je imala godinu dana pre. Amerikanci su čak počeli da se plaše da će da se ugasi i New York Times. I iz tog straha su krenule ove ideje koje sam ja opet sad preuzela od njih o dnevnom listu kao neprofitnoj ustanovi i javnom dobru, mada moram da kažem da su te ideje, do njih smo i mi dolazili u ono vreme, sećate se, kada su iz državnih ruku novine prelazile u ruke novinara, postojao je na kraju socijalizma jedan taj period. Samo 18% Amerikanaca veruje da je istina sve ili veći deo onoga što New York Times objavljuje, i o tome postoje istraživanja, ali Amerikanci imaju analize koje ukazuju da će propast ozbiljne dnevne štampe da dovede do dve stvari, da direktno uzrokuje skok korupcije i pad ne samo integriteta vlasti, već i procenta izlaznosti građana na izbore. Tu imaju studije Svjetske banke iz 2003. koje pokazuju da na tržištu američkom, znači na tržištu ozbiljne štampe u Americi, što je manja cirkulacija vesti u nekim gradovima, što su manji tiraži novina, to je veća korupcija. A u siromašnoj Srbiji ima još manje razloga za optimizam u pogledu opstanka ozbiljne štampe nego u Americi. Vi znate, možda ne znate zapravo, da jedinu nagradu za istraživačko novinarstvo u Srbiji već nekoliko godina uručuje američki ambasador. On to čini u ime svoje ambasade, koja daje novac za nagradu, ali i ispred organizacije koja sebe naziva Nezavisnim udruženjem novinara Srbije. I to nije jedini, ali verovatno nije ni najmanje važan razlog zbog kog srpski novinari, kada intervjuiše zapadne ambasadore, to čine nekako sa nekim viškom bojažljivosti i u stvari za naš senzibilitet, ja bih rekla nekada i servilnošću. Naravno, u odbranu novinara da kažemo da takav ton često daju i naši političari, u redkim izuzecima u komunikaciji sa zapadnim političarima i ambasadorima. Mi živimo u zemlji u kojoj profesorka novinarstva na Fakultetu političkih nauka javno proglašava ekscesom i isledničkim ispitivanjem intervju sa šefom države tokom kog se novinar ponaša kao da je ravnopravan sagovornik predsjedniku. I ista profesorka kojoj je uža specijalnost su novinarski žanrovi, ona živi u uverenju da je dužnost, kako je rekla, predsjednikovog savjetnika za štampu da ne dozvoli objavljivanje delova intervjua koji se njemu ne dopadaju, odnosno koje ona smatra spornim. E sad, znate, posao savjetnika za medije jeste da spreči da predsjednik daje izjave koje će mu naškoditi u javnosti, ali njegovo ni pravo ni dužnost svakako nije da spreči da izjave koje je predsjednik već dao novinarima i koje su već ušle u novinarske beležnice dopru do javnosti. E sad, vlada koja na raspolaganju ima takve profesore novinarstva verovatno misli da ne mora da strahuje za svoju sudbinu. Jer ako profesori ubede studente i novinare da ozbiljnom novinaru ne dolikuje da u razgovoru sa predsjednikom iznosi protuargumente koji protivreče onome što je predsjednik rekao, onda je jedan deo posla u kontroli štampe zapravo već obavljen. Međutim, takva štampa nije od velike koristi u razvijanju slobodnog i kritičkog mišljenja, pa ni u razvoju tog nacionalnog dijaloga koji je nama potreban. Jedan broj mojih kolega i proevropski nastrojenih ljudi koji danas imaju uticaja na srpsku štampu veruje da je građane moguće natjerati da zavole Evropu ako im svakog dana u novinama servirate po jednu malu roza pilulu, ako novine budu o Evropi pisale samo lepo, bez kritike i bez osporavanja. Ali ljudi se, znate, ne mogu uveriti u neku veliku istinu ako im se istovremeno ne iznese i niz malih istina od kojih neke isključuju jedne druge, odnosno barem su u sukobu jedna sa drugom. I većina naših građana je u ostalom već opredeljena za ulazak Srbije u Evropsku uniju, mada ne po svaku cenu. Prema tome, terati ih da nekritički misle u stvari ne znači približavati ih Evropi. Na primjer, ja sam bila prisutna kada su neke moje kolege novinari uveravali svoje zapadne financijere posle pada Miloševića da je moguće da Srbi zavole, uslovno rečeno, Haški tribunal sada kad je srušen Milošević, pa će srpska štampa da prestane da demonizuje taj tribunal. E sad, srpski mediji su i posle Miloševića nastavili da kritički pišu o Hagu, ali je činjenica da se mišljenje o Haškom sudu kod nas ipak uvijek poboljšavalo kada bi on pokazao spremnost da sudi i drugim zločinima osim, odnosno da sudi i osudi i vinovnike zločina nad Srbima. Međutim, ta srpska demokratija i suočavanje sa prošlošću je ipak posao za Srbe i tu nema pomoći, taj posao ne mogu da završe za nas ni američki, evropski donatori, ni njihove državne pare. Mada te pare imaju zasluge za opozicione medije za vreme Miloševića. Vi se sjećate da je Zapad svojevremeno pomagao sve one koji su bili spremni da se Miloševiću suprotstave i posebno u onoj posljednjoj fazi borbe, na primjer, bili su na ceni ljudi poput Slavka Ćuruvije sa njegovom drskošću i harizmom. E sad, u zadnjih 10 godina Slavko Ćuruvije je nešto postao kao ikona druge Srbije, ali hoću samo da vas podsjetim da su u to vreme Amerikancima je bilo moguće da zadrže u milosti svoje čoveka koji je, kada je Wesley Clark došao u oktobru 98. u Beograd, da ono još jednom pripreti Miloševiću pred bombardovanje, odbio da se s njim sretne i javno rekao da on ne odobrava pretnje bombardovanjem Srbiji. Zatim, na dan kada je objavljen, nisu još počele bombe, ali na dan kada je objavljen napad, onaj takozvani act order, da će biti bombardovana Jugoslavija, Ćuruvija je održao posljednji redakcijski sastanak Dnevnog telegrafa i Evropljanina i rekao da on neće da izdaje novine za Miloševićeve cenzore, ali da su i oni njegove novine patriotske i da su protiv nelegitimne i nezakonite agresije NATO na Jugoslaviju. E sada, posle Miloševićevog pada, Zapad je počeo više da ceni kooperativnost u ispunjavanju uslova i popustljivost u odnosu na zapadne namere sa Kosovom i počeo je da proglašava antizapadnim one političare i one novinare koji su izražavali kritike Zapada daleko slabije intonirane od ovoga što je Ćuruvija govorio na vrhuncu svoje popularnosti u Vašingtonu. Sada, ja imam jedno lično, onako anegdotalno iskustvo na tu temu. Vi znate da je politika objavljivala jedan dodatak New York Timesa ponedjeljkom i jednom prilikom sam sa službenicom za štampu u američkoj ambasadi razgovarala o tom dodatku i ona se interesovala da li ja lično utičem na izbor članaka iz New York Timesa u tom dodatku, a onda mi je objasnila da joj se ovdje u Beogradu nekako čini da su mnogo kritičniji prema Americi ti članci nego kad je bila u Americi. Sad ja sam mislila da je to moj uticaj na New York Times, a zapravo nije to. To je bilo činjenica da ona se živi u Beogradu i da je nekako joj se činilo da je politika suviše kritična prema Americi, ne samo na ovim ćiriličnim stranama, nego čak i na onom izbornom engleskom New York Times. E sad umjesto zaključka, u stvari sam htjela da kažem da koliko god da smo siromašni, mi moramo da izdržavamo svoju nacionalnu štampu. Nacionalne novine znači ne mogu da budu zavisne od donacija zapadnih vlada i nevladinih organizacija koje svakako ovakve novine koje sam ja opisala ne bi ni htjele da financiraju. Ali da je Slavko Ćuruvija nadživeo Miloševića, veliko je pitanje koliko bi on dugo zadržao sklonost svojih zapadnih prijatelja. Naravno, mi ne možemo ni postati deo Zapada tako što ćemo ispunjavati naloge. Ja tu volim da kažem da se zapravo ne može stići na Zapad nezapadnim putem i da tu nema prečica. Uostalom, to su otkrili Amerikanci koji su pod terorističkim napadima odustali od nekih sloboda koje sada pokušavaju da vrate. I sada, takve novine kakve su Srbiji potrebne u 21. veku bi se oštro suprotstavili, na primjer, demonizaciji parlamenta kakva je sada na delu u većini medija, mada ne bi manje oštro kritikovale članove parlamenta ili grupe koje svojim ponašanjem ili obstruiraju ili krše ugled parlamenta. Parlament je usvojio sve zakone koje je vlada uputila poslanicima. Ako se ne varam, vidjela sam da se u tome slažu i radikali LDP i pretpostavljam znači da je tačno da nema zakona, evropskih zakona koji čekaju zbog toga što neko opstruira rad. Međutim, zahvaljujući svakodnevnim napadima u štampi, građanima se čini da je Skupština Srbije kriva, jeli, što nećemo brže ući u Evropsku uniju. A pošto su novine o kojim sam govorila i same neka vrsta nacionalnog parlamenta, to je taj dijalog nacije sa samom sobom, što bi novine trebale da budu, onda bi one u političkom smislu bile parlamentarni fundamentaliste. Parlament je, jeli, vrlo nežna politička biljka i ako mi zbog posle ispada Velje Ilića zaključimo da parlament ne valja, onda smo u stvari samo korak do zaključka da ni demokratija ne valja. Autoritet parlamenta je neophodno stalno štititi u mnogo razvijenijim društvima. Tu ima ona čuvena anegdota, znate kad u britanskom parlamentu koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata sve pod nemačkim bombama nastavio da se ponaša kao da je sve regularno i oni postavljaju Winstonu Churchillu pitanje kakve je mere vlada predvidjela ako se obori neki Rafov avion da pilot se spase od ajkula koje bi mogle da ga pojedu i tu Churchill jadni izađe i kaže da ne zna da postoje neke konkretne mere, ali da je vlada njenog veličanstva svakako protiv ajkula. Znači, hoću da kažem, nije parlament je parlament i on je to uvek i nema tu također prečica. Znate, ako nas ispalo da je uvek se, znate, i pod desnim i pod levim autoritarnim režimima nekad izmišljaju se bezbrojni argumenti da se opravda gušenje parlamentarizma, te ugroženo je narodno i državno jedinstvo, te samo kraj, a ne parlament mogu da razreše nacionalne sukobe, jedino Tito i partija mogu da promene svest i tako dalje. I sa takvim rezonovanjem, na primjer, mogli su Italijani da ruše svoj parlament zato što je Čičolina ušla kao članica parlamenta. Mi smo u Evropljaninu Slavka Ćuruvije objavili inače jednu skraćenu verziju članka Slobodana Jovanovića iz 21. godine o nestajanju zakona. On tu kritikuje vladavinu uredbama, ali on u stvari kritikuje izostanak parlamentarne debate. I sad, sećate se, verovatno on se ruga tome što što je na primjer uredba kojom se zabranjuje rad komunističke partije. Slobodan Jovanović 21. godine kaže: vi ste oduzeli politička prava čitavom jednom redu građana, i to na taj način što niste to objavili ni u Službenom glasniku, nego ste oblepili po gradu, a nije se potpisao ni kralj koji se prethodno potpisivao pod uredbu o ukidanju kraljevskih štala i tako dalje. Ali to je sve zapravo odbrana parlamenta bila u vremenima kad smo bili mnogo. Meni se čini, znate, da psovke, tuče, to vulgarno egzibicionističko ponašanje u parlamentu, toga ima i u drugim parlamentima. Znate, ima više u Turskoj, a manje u Engleskoj, ali ima i u Japanu. To je, za parlament je u stvari ćutanje smrt, a ne... to su boljke parlamentarizma, ali one nisu smrtonosne boljke. Nešto je drugo smrtonosne. Naravno da bi grupe koje bi sistematski koristile takve metode i nasilje u parlamentu, morao bi čovjek da im se suprotstavi. I nije naravno čudo da američki ambasador se osjeća dovoljno slobodnim da u intervju kritikuje parlament. Ne samo zbog toga što je čuo najviše državne funkcionere ovdje, nego ni Zapadu, znači Zapad je bio za parlament kod nas za vreme komunizma ili za vreme Miloševića, ali ni Zapadu ne odgovara parlament, zato što je teže reći: mi ćemo vam uvesti sankcije zato što ste vi u svom parlamentu izglasali da je Srbija nedeljiva. To nekako ne ide. Ako se sjećate kad je prvi put došla Carla Del Ponte, pa kada je predsjednik Jugoslavije objašnjavao da ne možemo početi saradnju sa Hagom bez zakona o saradnji sa Hagom, a ona je rekla otprilike: pa to bi u Švajcarskoj 2 godine trajalo donošenje takvog zakona. Čime, iz čega bi trebalo da zaključimo, mi Švajcarci možemo sebi da dozvolimo da donosimo zakon kroz parlament kako to parlamentarni život zahteva, a vi za 5 minuta to rešite, jer mi nemamo vremena da čekamo da vi postajete Švajcarska na švajcarski način, nego trebate da postanete Švajcarska tako što ćete za 5 minuta ispuniti ovo što se od vas traži. I sad, da ne zvuči kao da sam tu neki strašni pesimista, ja mislim da je naša čaša te slobode o kojoj je Aca govorio u stvari ipak dopola puna, i da ne treba biti arogantno pesimista kako je kod nas često. Mogli smo mi da napredujemo u zadnjih 10 godina više nego što smo napredovali, ali treba reći i to da smo mi u tom istorijski relativno kratkom periodu možda napredovali više nego mnogi bogati narodi sveta u svojoj istoriji za isto toliko godina.
Hvala.
U razgovor se ponovo uključio Đuro Kovačević, razmatrajući neke stavove Aleksandra Ilića.
Izvojnih principa liberalizma i neke hajekovske baštine od toga, između mene i gospodina Ilića nema razlika. Ali, kao što ni Marks nije mogao biti alibi za sva nepočinstva